У ефіры свабода ў Менску 7 вечара ў праскай студыі навіну далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск беларускімі падзеямі. Сёння ў Менску адбылася акцыя ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, расстраляных у Куропацкім лесе ў 30-х годах. Акцыя была прымеркаваная да дня памяці продкаў, вядомыя як дзяды, які адзначаюцца па каталіцкім календары заўтра. На беларускай тэрыторыі разбіўся верталёт польскіх памежных войскаў, усе трое чальцоў экіпажу загінулі на месцы. З сённяшняга дня ўпершыню за сёлета падвышаныя пенсіі. Аляксандр Лукашэнка падпісаў адпаведны ўказ 25 кастрычніка. Сярэдні памер падвышэння амаль 10%. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну ў суботу адкрылі мемарыяльную дошку ў народнай хаце вялікага беларускага паэта Анатоля Сыса. З гэтай нагоды ў Гарошкаў прыехалі ўсе кіраўнікі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, а таксама прыхільнікі яго паэзіі з усей Беларусі і з-за мяжы. Колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў захворванняў на свіны грып у Беларусі павялічылася за мінулы тыдзень у паўтара раза, вынікае з сённяшняй заявы галоўнай санітарнай лекаркі Беларусі Валянціны Качан. Па яе словах, колькасць зарэгістраваных захворванняў на сёння складае 59 чалавек. Смяротных зыходаў па афіцыйных звестках пакуль не было. Працягваем навіны сёння ў свеце. А чальнік афганскага цэнтра выбаркаму абвясціў, што другі тур прэзідэнцкіх выбараў ў краіне пройдзе 7 лістапада, як і планавалася, нягледзячы на наяўнасць толькі аднаго кандыдата. Супернік дзейнага прэзідэнта Хаміда Карзая Абдула Абдула афіцыйна адмовіўся сёння ад далейшага ўдзелу ў выбарах, матывуючы гэта тым, што ўлады не здолелі забяспечыць дэмакратычнае галасаванне. Іран павінен паспяшацца з выяўленнем згоды на кампраміс, прапанаваны міжнароднай супольнасцю ў адносінах да яго ядзернай праграмы, заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. Яна падкрэсліла, што цяпер цярпенне Вашынгтону і яго саюзнікаў абмежаванае. Шасцёрка краінаў-перамоўцаў раней прапанавала Ірану перадаць працэс абагачэння ўрану, патрэбнага для ядзернага рэактара ў Тэгеране, ў Расію і Францыю. Тэгеран раней пагадзіўся на гэта ў прынцыпе, але выставіў дадатковыя ўмовы. У прыватнасці, Іран хоча атрымаць пэўную колькасць гатовага ядзернага паліва наперад, перш чым перадаваць працэс яго вытворчасці за мяжу. Шасцёра уйгурскіх вязняў турмы на Гуантанама-Бэй былі вызвалены амерыканскай адміністрацыяй і дастаўленыя на сваё новае месца жыхарства на ціхаакіянскую выспу Палау. Выбарчая камісія Іраку папярэдзіла, што парламенцкія выбары, прызначаныя на студзень, могуць быць перанесеныя на пазней, калі працэдура галасавання не праясніцца цягам наступных некалькіх дзён. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз